Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен 26 август ишемби күнкү кечки уктурларыбызды улантабыз. Ушул күндөрү Ысык Көлдүн жээгиндеги Тосор айылында 19 кылымда кыргыз элин эркиндиги үчүн күрөшкөн баатырлардын бири Эржанектин 200 жылдык юбилейи белгиленип жатат. Эржанек деген ким? Анын ысмы эмне үчүн жалпы улуттук деңгээлде даңазаланбай келген? Азаттык радиосунун алдыдагы арай көз чарай талкуусунда бүгүн ортого сала турган маселе мына ушул болмокчу. Андыктан толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Алды менен жаңылыктарды угуп алсак, сөз Нуржан Токтоназаровада.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын чыгыш жээктерине жакындап келе жаткан Харви боронуна байланыштуу кыргызстандыктарды бул аймактарга барбай турууга чакырды. Ошондой эле бул жерлерде жашаган кыргызстандыктарды жергиликтүү бийликтин сунуштарын так аткарууга үндөдү. Буга чейин Техас штатынын бир катар аймактарында чукул кырдаал жарыяланган. Иликтөөчүлөр Харви борону ал жактын убактысы боюнча 25 августтан 26 августка караган түнү болорун жана курмандыктарга кыйроолорго алып келиши мүмкүндүгүн соңку 12 жыл ичинде АКШдагы эң катуу добул болушу күтүлүп жатканын божомолдогон. Лондондо полиция кызматкерлерине кол салуу болду. Белгисиз адам Лондондун Букингем сарайына жакын жерде полиция кызматкерлерине бычак менен кол салды. Британиянын полициясы билдиргендей, кол салуу күч кызматкери бул адамды кармоого аракеттенгенде болгон. Андан 2 офицер жеңил жаракат алганы кабарланды. Соңку айларда Британияда бир же андан көп адам жасаган терактар орун алууда. 3 июнда Лондон көпүрөсүндөгү Боро Маркет районунда топтолгон элди автоунаа тепселеп кеткен, андан кийин 3 киши машинеден чыгып ары бери өткөндөргө бычак менен кол салган, 7 киши каза таап, 50 чукулоо жаракат алышкан болчу. Бул үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алган. Кол салган 3 адамды тең полиция атып өлтүргөн. Кыргызстанда президенттик кызматка талапкерлерден 30 000 же андан ашык кишинин колу коюлган барактарды кабыл алуу аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, календарлык планга ылайык 26 августка карата президенттикке талапкер катары катталуу үчүн арыз бергендердин арасынан 12 кишинин арты 32 000 ашык, алды 56 000 чукул жарандын колун топтоп тапшырды. Учурда БШКнын кол тамгаларды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобу президенттикке талапкерлер Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Таалатбек Масатыков, Акматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, Арстан Абдылдаев жана Эрнис Сарлыков тапшырган документтерди текшерүүдө. Буга чейин Темир Сариев, Өмүрбек Бабанов, Соронбай Жээнбеков жана Бакыт Төрөбаев тапшырган кол тамгалар текшерилген. Алар берген тиешелүү документтер кабыл алынып, талапкер катары катталышкан. Боршайком Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин талапкер катары катталуусу үчүн кол топтоодо шайлоо кампаниясынын каржылоо эрежеси бузулган деген жүйө менен аларды жараксыз деп тапкан. Түндүк Корея чакан радиустагы бир нече ракетасын сынады. Ракеталар 250 чакырымга чейин учуп, Жапон деңизине кулаганы айтылууда. Түштүк Кореянын жана Жапониянын маалымат агенттиктери Пхеньян баллистикалык ракеталарын сынады деп жазып чыгышты. Рейтерс агенттигинин маалыматына караганда, жалпы 3 ракета кое берилген, бири учурулгандан кийин эле жарылган. АКШнын коргоо министрлиги ракеталар Түндүк Америка же Гуам аралдары үчүн коркунуч туудурбайт деп билдирген. Буга чейин эл аралык коомчулук Түндүк Кореяны 2 өзөктүү дүрмөттөгүчтөрдү жана бир нече жолку ракета сынаган үчүн айыптаган. Июлда континент аралык 2 ракетаны сынагандан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Пхеньянга карата экономикалык санкцияларды күчөткөн эле. АКШ президенти Дональд Трамп Венесуэлага каршы санкцияларды күчөткөн жарлыкка кол койду. Тиешелүү маалымат АКШ үйүнүн сайтында жарыяланды. Трамптын жарлыгы Америкалык финанс институттарына Венесуэла өкмөтү жана мамлекеттик мунай компаниясы менен кызматташууга тыюу салат. Ак үйдүн кабарында Венесуэла президенти Николас Мадуронун диктаторлук бийлиги элди тамак аш дары-дармектен ажыратып, демократиялык оппозиция куугунтук алынып, сөз эркиндиги тебеленип жатканы жазылган. АКШ Венесуэла бийлигин демократиялык башкарууну калыбына келтирүүгө, адилеттүү шайлоо өткөрүүгө чакырды. Венесуэлада кырдаал июлдун этегинде Конституциялык ассамблея деп аталган органга шайлоо өткөндөн кийин курчуган жаңы саясий орган баш мыйзамды өзгөртүү үчүн түзүлгөн. Августтун ортосунда аталган орган оппозициялык парламентти ыйгарым укуктарынан ажыраткан. Спорт кабарларынан Кыргызстан менен Өзбекстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттешинде 5-0 эсебинде өзбек футболчулары жеңишке жетишти. Кыргызстандын футбол федерациясынан билдиришкендей, оюндар 25 августта Ташкент шаарында өттү. Бул беттеш жабык болгондуктан көрөрмандар киргизилген жок. 2018 жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун тандоо оюндарында эми Өзбекстан 31 августта Кытай, 5 сентябрда Түштүк Корея менен ойнойт. Ал эми Кыргызстан 2019 жылдагы Азия кубогуна тандоо оюндарынын алкагында 5 сентябрда Мьянма курама командасы менен беттешмекчи. Оюн Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадионунда өтөт. Эки команданын жооптук беттеши болсо 10 октябрда Мьянмада белгиленген.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова микрофондо болду. Кабарлардын толук топтомун интернеттен окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми кезекте арай көз чарай талкуусуна берсек, анын бул жолку темасы Эржаниктин 200 жылдыгына арналмакчы. Эскерте кетсем, бул талкуу 25 август күнү таңкы эфирден алгач ирет жаңырган. Азыр болсо анын кайталоосун Бүйүкан Досалиеванын алып баруусунда сунуштайбыз.
Саламатсызбы урматтуу угарман. Алдыдагы дем алыш күндөрү Ысык Көлдүн жээгиндеги Тосор айылында 19-кылымда кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшкөн баатырлардын бири Эржанектин 200 жылдык юбилейи белгиленет. Иш чара Кыргызстандын өкмөтүнүн 2017 жылдагы жалпы улуттук маанидеги юбилейлик иш чаралар жөнүндөгү токтомуна ылайык республикалык деңгээлде өткөрүлүп, келечек муунга улуттук патриоттуулукту калыптандыруу максатын көздөп жатат. Эржанек деген ким? Анын ысмы эмне үчүн жалпы улуттук деңгээлде даңазаланбай келген? Кыргыз элинин улуттук баатырларынын эмгегин элге жайылтып, майрамдык иш чараларды өткөрүү жаштарда мекенчилдикти бекемдейби же жердешчиликти күчөтөбү? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда сөз кыла турган маселебиз мына ушул. Талкууга мурас тарых фондусунун жетекчиси тарыхчы окумуштуу Кыяс Молдокасымов жана иш чараны уюштуруучулардын бири Тосор коомдук уюмунун аткаруучу директору Тыныбек Жүкешев катышат. Анда алгачкы суроо Кыяс мырза сизге, мына кыргыз элинин баатырлары, эр жүрөк адамдары жана тың чыкмалары жөнүндө көп эле маалыматтар жазылды, бирок жаш муундар Жанек деген, Жанек баатыр дегенди жакшы билишчү эместе. Ошон үчүн адегенде ушул адамдын тарыхталган орду тууралуу кененирээк маалымат берсеңиз, Жанек баатыр деген ким?
Жанек баатыр кыргыздын белгилүү баатырларынын бирөөсү. Кыргыздар ар дайым бул баатыры миң, башчысы бир, эл ар дайым өнүгөт деп баатырларын өзгөчө бапес деген. Бул айтылуу көл өрөөнүнөн чыккан, Бугу уруусунун Желден уруусунан чыккан. Бул кыргыздар ар бир кылымда өздөрүнүн баатырларын ошол аймакты сырттан келген душмандар каптабасын деп мерчемдүү жерлерге баатырларды өз айылдары, уруулары менен кошо жайгаштырышчу. Бул мына айтылуу Балбай баатыр ушу көлдүн бул түштүк тарабына атайын Желден уруусу анын баатыры Жанекти бул 19-кылымда жашаган Желден баатырды атайын жиберип, мына ушул жердеги ары бери өткөн бул соодагерлерге жакшылап көз салабыз. Чыгыштан эгерде коркунуч туулуп калса өзүңүз жооп бересиз. Айланада Кокон хандыгынын эгерде ушундай кыргыздарга бир кыйынчылык мүшкүл иш түшүрсө, мына алардын аларга сиз жооп бересиз дегендей кылып туруп, ошол түштүк жагына Тосорго атайын отургузган бекеринен эмес. Ошон үчүн Жанек баатырды көпчүлүк жаштар биле бербейт. Ошо Жанек баатырды билдирүү үчүн мына быйыл анын 200 жылдыгы белгиленип, мына ушул 200 жылдын аркагында атайын изилдөө иштери жүрүп, китеп чыгып, анан мына көл жээгинде буга чейин эч ушундай маарекелер өтпөгөндөй бир өрнөктүү бир маарекелик, интеллектуалдык, өзүнчө улуттук салттык бир маареке өтүп атат. Бул башка инсандардын маарекесин белгилөөдө сөз өрнөк болот деген ишеничтебиз.
Тыныбек мырза, Жанек баатырдын юбилейин белгилүү өкмөттүн токтому менен өткөрүлүп жатканы белгилүү. Демек ага Кыргызстандын баардык аймагынан, чет өлкөдөн дагы меймандар, тарыхчылар чакырылдыбы? Анан юбилейлик иш чаранын программасы кандай? Аны кимдер каржылап жатат?
Бул Эржанек 200 жылдык мааракени бул Тосор коому өзүбүз мына бул кечээ эле чыгып калган жок, бул мындан бир жыл мурун илимий конференция өткөн ушу Тосор жеринде. Анан ошолдун негизинде бул Тосор тамгайылдык кеңеши, тамгайыл өкмөтү, анан анын үстүндө райондук администрация Ысык Көл областынын ыйгарымдуу өкүлүн колдоосунун алдында таап, колдоо таап анан өкмөткө берилип ушул быйыл өткөрүлсүн деп атайы 199 токтом чыккан. Ошонун негизинде ушул баягы ушул жылкы кирген иш чаралардын ичине кирип ушундай деңгээлде өткөрүп атабыз. Эми Кудай буюрса бул иш чарага бул эр жанектин 200 жылдыгына бир эле Кыргызстан эмес, мына бүгүнкү күндө ушул кечөө бүгүнтөн бери карай ушул чет жерден Турциядан, Кытайдан, Казакстандан, Орусиядан келген конокторду тосуп алып атабыз. Аларды жайгаштырып, анын ичинде алар ушул тойдун баш эле эң эле баш болгон мына ушул Саякбай фонду уюштурган Манасчылардын 3 күн 3 түн 3 күн 3 түн Манас айтуусу болуп атат. Ушул убакта бүтүндөй бир гана тосор эле эмес, бүткүл Кыргызстандын ар кайсы жеринен агып барууда тосорго. Ушул бүгүнкү күндө биз дагы өзүбүз аябай толкундоо менен бир четинен сүйүнүү менен кабыл алып атабыз. Анткени бул иш чара ушул көчмөндөрдө сыяктуу эле бул этно, бул этно мындай келгенде кыргыздын руханий дөөлөттөрүн баалуулугун сактоо жөнүндө баягы чоң иш чара болсун деп ошонун ичинде этно туризм же болбосо эко туризмди ушу кыргыздын нак дүйнөсүн көрсүн деген эмеде чакырып жатабыз да.
Бизде кыргызда той десе эле баягы казан акы казан эт асып эле анан кийин тойломойду элестейбиз да. Кыяс мырза айтып кетти, интеллектуалдык деңгээлдеги бир өзгөчө окуя болот деп. Бизде аны кандай түшүнсөк болот?
Эми өзгөчөлүгү ушунда болуп атат, мына биз көлдүн тияк быягындагы жок билбейм, балким же Кыргызстандын башка жерлеринде жоктур. Таш сахна салдык да, ушул экологияны бузбастан ошол жерден ошол таш кумду ошол жерден алып туруп ошол бир үч уровеньдүү
үч
деңгээлдеги амфитеатры менен таш сахна салдык. Мунун узундугу 75 метр, туурасы 45 метр. Анан бул кийинки бул жөн эле баягы бир кичинекей эле сахна салып салбастан ошол жерге этнокомплекс сыяктуу кылып салдык. Анткени ошол жерге келген элдердин баардыгы тең эртеңки күнү ушу тосордун тосор айылынын инфраструктурасына, анын ичинде ошо туризмди өнүктүрүүдө же болбосо жанагы кыргыздын руханий кетип бараткан өтүп бараткан агымдарын, то есть маданияттын агымдарын алып калууда, сактап калууда деп ошону барган адамдарга баягы 19-чу кылымдын орто чениндеги эми ошол сүрөттөп атабыз да ошонучу. Анткени барган коноктор деле ушу тосордун кире беришинде ушу эртең Кудай буюрса өзүңүздөр күбө болосуздар. Ошол жерде 300-200 жигиттер бар, ушул илгерки 19-кылымдагы жоокерлерде кийинген кыз келиндер менен чыгып ошол жерден кадимкидей кымыз жармасын сунуп ошол тосордун кире беришинен тосуп алышат да. Анан аны көргөн адамдар баягы андан кийин барып дарбазасына барып такалат. Дарбазасынан дагы ошол илгерки убакты чагылдырдык. Анан ошонун бияк оң тарабында ушул чоң 120-150 болгон боз үйүбүз бар. Анан ары түп жагында ошол таш сахна турат амфитеатры мененчи.
Демек бул кийинки муунга дагы кызмат кылчу жай болуп калат турбайбы?
Сөзсүз түрдө кийинки муунда мына ушул этно баягы тарыхый бир фестивалдарды өткөрүүдө бул дагы чоң жардам этет деген оюбуз бар. Баягы көлдүн тескей тарабы эмес, то есть күнгөй тарабы гана эмес, мына тескей тарабында дагы бир ушундай бир чоң урух ордо сыяктуу бир жакшы нерсе
жашалып жаралып атат. Кыяс мырза, Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ар бир уруу, ар бир айыл өзүлөрүнүн атактуу адамдарынын атын чыгарып, анан чыгаргысы келип, маалыматтарды чогултушуп, кыскасы биз атактуу адамдын урпактарыбыз дегендей аракет күч алганда, СССР мезгилинде кедей дыйканнын баласы болуп жүргөн адамдардын көпчүлүгү эле кийин бийдин, болуштун тукумдары болуп чыга келишти, китеп жаздырышты. Мындай аракеттер мурас фонду тескеп жатабы? Тарыхый чындыгы жок маалыматтар иргелип жатабы?
Эми мурас фонду бул президенттин жарлыгы менен куралган атайын президенттин алдындагы тарых комиссиясынын ишин жүргүзөт. Бизге кайрылган ушундай бир иш чараларды биз өзүбүздүн сунуштарыбызды айтып деп анан айрым бир ушу тарыхты өтө эле апыртып өз кызыкчылыгында жазылган тарыхка биз көп өзүбүздүн ой пикирибизди билдирип кээде катуу сынга да алган учурларыбыз болуп атат. Анан айрым учурларда ушундай бир маарекелерди өткөрөрдө эч кандай мындай изилдөөсү жок, китеби жок, конференциясы жок, жөн эле барып туруп жанагы ысырапкорчулук менен бир 5-10 жылкыны союп анан бир нече боз үйдү тигип ошентип өткөрүп келишчү. Биз мурас фондусу ошондой нерселерге дагы бөгөт койгонго аракет кылып атабыз. Эгерде силер атайын изилдөө жүргүзбөсөңөр, китеп чыгарбасаңар, анда мындай тарыхчылар барбайт деп бир эки маселени кесели айттык. Анан ошол соңку мезгилдерде мына бир кубандырган нерсе, ушундай бир маарекени өткөрүп атканда мурда божомолго уламышка карап эле өткөрө беришчү.
Санжырага,
анан санжыраны дагы жанакындай ошол уруулук, ошол баатырды баягы көкөлөткөн жагына көңүл бурчу да. Ал эми кийинки мезгилдерде бул атайын архивтерден барып изилдөө иштерин жүргүздүртүп, илимий конференцияларды өткөртүп, бул маарекенин алдында чын эле ушундай окуя болгон экен деп туруп бир эки китепти чыгартып ушундай бир иш чараларды өткөрүп атканы бизди кубандырат. Анан жанакындай ысырапкорчулукка караганда ушундай бир китептерди чыгарып койсо бул өзгөчө болот. Мына Жанек Баатыр боюнча архивтик изилдөөлөр жүргүзүлдү, ар кандай уламыштык санжыралык маалыматтар чогултулду, буга бир эмес 2-3 китеп жарык көрдү. Шыгылып ушул жагынан алганда бул Жанек Баатырдын ушул маарекесин өткөрүү башка ушул жанагы коктук октудан чыгат деп атабыз, ар бир чөлкөндөн чыккан баатырларды, болуштарды, бийлердин маарекелерин өткөрүүдө башкаларга бир өрнөк болот. Кээде өтө чоң бир маарекелер өтөт, бирок артында бир китеп калбаган учурлар өтө көп. Болгону ушунчанчы жылы биз барып мынанча жылкы сойдук, анан мынанча боз үй тиктик, анан минти анан тарадык деп жанакы ар жактан келген чоңдордун, мыкчыгерлердин эле бир майрамына же болбосо саясий бир өрнөктүккө айланып калган учурлар өтө көп болгон. Ошон үчүн мына бул өтө кубанычтуу. Архивтерди барып кыдыртып көрүп, материалдарды изилдеп, андан кийин ушундай бир окумуштуулар тарабынан китептер мына даярдалды Жанек Баатыр боюнча.
Биз ушу коомдун атынан дагы ушул айтып коеюн, ушу 4-5 китеп чыгардык ушул коомдун атынан. Анткени кыясабам айткандай, буну бир тарыхый документалдуу булактарга, информацияга таянбаса сөзсүз түрдө мунун баягы мааниси кетип калат да. Андыктан беш бармак менен сөзсүз элди эмете албайбыз, баягы тамак менен элдичи баягы таң калтыра албайбыз да,
рухий жактан тоюндура албайбыз.
Туура, анан анысы кандай, ушул биз ушул биринчи орунда ушу кыясабам менен кеңешип, мына бул кишилердин айтуусунда ушул жанагы илимий конференциядан бир эмес эки үчөө өттү. Анын ичинде мына ушу бүт Кыргызстанга таанытып атабыз ушуну.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Ысык Көлдө юбилейи белгиленип жаткан Жанек Баатыр ким деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Мурас тарыхый фондусунун жетекчиси, тарыхчы окумуштуу Кыяс Молдокасымов жана иш чараны уюштуруучулардын бири Тосор коомдук уюмунун аткаруучу директору Тыныбек Жүкешев катышып жатат. Тыныбек мырза, мына бүгүн юбилейлик иш чара өтө турган Тосор айылындагылар ата тактуу жердешибиздин юбилейине деп аябай даярданып жатышса керек. Анын жаштарга, айрыкча аларда улуттук патриоттук сезимди калыптандырууга жакшы таасир берет деп ишенип турасыздарбы, же бул жердешчиликти күчөтүп жибереби деген кооптонуу жокпу?
Жок, бул жердештикти андай эметилбейт. Анткени ушул теманын башында эле баягы кичине эметсек болот, желдең Жанек деп айтып атабыз да. Желдең эр Жанектин, желдеңден ичинен чыккан эр Жанектин 200 жылдыгы депчи. Анткени бул бир эле ошол бир эле Тосордун жана кыясабам айткандай коктук олоттун баатыры эмес да, бул Жанек. Бул өзүнүн убагындагы жанагы Балбай менен Өмүр баатырлар менен ошол тең үзөңгүлөш болгон баатыр болгон да. Ошон үчүн баягы баатыр эмес, эр Жанек деп айтып атабыз да мунучу. Анан Тосор элине, биз ушул Тосор коому өзү түзүлгөн эле ушул Тосор айылынын инфраструктурасына, социалдык бир муктаждыктарына деп баягы түзүлгөнбүз да. Анан ошонун ичинде дагы ушул мына бүгүн жасалып аткан иштердин баардыгы тең ушул өзүбүздүн Тосор айылынын баягы Кудай берген өзүнүн табигатынан, ошо турган жеринен, ушул өзү айылыбызды даңктайлы деген гана бул баягы эме да. Ушу айылыбызды даңктап, ошол социалдык муктаждык жактарынан жанагындай бир этнокомплекстерди салып, мына быйыл өзүңүздөр билесиздер, былтырдан баштап мына Өрүк Фест 2016 баштадык эле, быйыл болсо мына Алтын Кум деген фестивалды өткөрдүк. Анын баардыгы тең эле ошол айылдын пляжына же болбосо башка бир маданий спорттук тарабында колдоого эме алынып,
Ушулар ушундай иш-чаралардын жаштарга тийгизген таасири кандай болот?
Жаштарга тийгизген таасири аябай жакшы болду экен, анткени буга чейин деле баягы ортодо баягы жаштардын арасында, жаштар менен карылардын арасында ынтымак баягы көп болбосо дагы, азыр мына ушул иш чараларды өткөндөн кийин жаштар баягы сезип, чындыгында эле ушул тосорго, мына ушул бизге окшогон байкелерине баягы иштерди жасайт экен дешип, азыр мына
шыктануу
пайда болуп, патриоттук сезим дагы андан дагы жогорулап, анан ошонун ичинде мына тосордо жаштар коому бар, анан Хидаят деген биздин спорттук клуб бар, ушундай
иш-чаралар болуп атат.
Иш-чаралар болуп жатат.
Кыяс мырза, мына чындыгында СССР мезгилинде кыргызга окшогон элдердин улуттук баатырлары жок, тарыхы жок, октябрь революциясынан кийин гана эл катары калыптанган деген тарых окутулуп, анан улуттук аң сезим атайылап мокотулчу эмес беле? Азыр ошондой идеологияны жайылткан китептер колдонуудан чыгарылып жатабы?
Ооба, алар эч жак колдонуудан чыгарылган. Советтер Союзунун учурунда кыргыздардын эл башкарган инсаны жок катары көрүлчү. Эл башкарган аттуу башта адамдар чыкса, бул деген бай манаптын, манаптардын урпактары, тукумдары. Алар эскини силер мактап атасыңар, алар жөнүндө оозанбагыла деп туруп, бизге жанагы тарых агайларыбыз лекцияларда ал жөнүндө айта албай, түндөсү келип жатаканалардан ошолордун ушунчалык кызыктуу баяндарын айтып бергенде өзүнчө бир кызыкчубуз да. Анан мына азыр эми алардын баардыгы эркин. Азыр биз керек болсо ушул архивден барып туруп, ар бир ошол тарыхый улуу инсандардын ким болгондугун биз ал жактан таап чыксак болот. Мына Эржанек жөнүндө Алматыдан архивден казып отуруп туруп, ал жерден бир топ кызыктуу материалдарды алдык. Анын ошо жашаган доору жөнүндө, анан айтылуу Чокон Валиханов менен кандай мамилеси болгон, байланышы болгон, ошол жердеги окуялар жөнүндө, андан кийин Эржанектин өзүнүн ушул үй бүлөлүк маалыматы дагы бар экен, анын үч аял алгандыгы, анан анын ушул 200 жылкы болгондугу, бир нече койлору болгону, төөлөрү болгондугу, анан анын балдары жөнүндө, 4-5 баласы жөнүндөгү, анын ар биринин жаштары жөнүндө, шылпылардын ар бири, анан анын өтө жанакы балбандыгын өзгөчө баякы айтып келишет. Анын баласы дейт атасына жеткен эмес дейт, баякы аттан туруп алып туруп жанакы бир 200 килограммдык жанакы арпа буудайды жана кап деп коебуз бизде, ошону аттан туруп алып туруп, бир кол менен алып туруп, аттын үстүнө алып келип туруп коюп койгон дейт. Бул жанакы Эржанекке караганда анын жеткен эмес дейт баласынын күчү, бирок ошол 200 килограммды бир кол менен алып келип туруп жана аттын ээрине койгон. Бул эмне деген балбандык?
Сөзүңүз оозуңузда. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман,
саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Бүгүнкү бул мааракке биздин жерибизде башталып калгандыгына байланыштуу ушунун уюштуруучуларына, жердештерине иштеринде ийгилик тилектери орундасын дегенде башкасы сөз айтканга бүгүнкү күндө мүмкүн эмес. Бир-эки эле каалоом бар да.
Айтыңыз.
Ошогон чоң иш чараны бир кыргыздын өткөн тарыхына байланыштуу нерселерди жанагы ким Кыяз айткандай бир китеп чыгарыш деген ойду айтып атпайбы? Мен бир тарыхчынын атын айтпай эле коеюн, фамилиясын. Бир китебин уктум да, бир уруунун башы тууралуу. Ошол китепти окуп алыптырып жакам кармадым, аны айтпай эле коеюн. Китеп жазыш оңой эле болуп калды. Эң негизги максат ушул баштардан мурда бир коомчулукта талкуу болуп, ушул эгер бул колоттун баатыры болсо, кыргыз элинин баатыры болсо, коомчулукта бир талкуу болуп, мондай кылсак, могун иш чараны өткөрсөк, региондук же болбосо республикалык масштабтагы же бир өзүбүздүн районубуздагы дегенди бир бийлик аркылуу коомчулук талкуулагандан кийин, анан кийин жанагындай токтом чыгарып эле өткөрсө элде, жана силер айтып аткандай жанагы жердешчилик башка деген анча мынча туура эмес ойлор пайда болбойт эле да. Дагы айтып кетейин, ылайым ушул эс деген бизди, эртең биз эле өтөбүз дүйнөдөн, уулдарыбыз, балдарыбыз. Биз өткөндөрдү эстебесек бүгүнкү жашообуздун мааниси эмнеде? Аны сөзсүз эстешибиз керек. Бирок ошол биздин эскерүүбүз, биздин иш аракетибиз элибизди, менин кыйындыгым эмес, кыргыз элинин кыйындыгын көрсөткөн иш чара болсо, биз ошону жасашыбыз керек да.
Рахмат.
Менин кыйындыгым беш тыйын да.
Рахмат. Кыяс мырза, Тыныбек мырза, мына азыр эле угарманыбыз айткандай ушул Жанек Баатырдын эрдиги эл алдына жасаган иштери тууралуу маалыматтар кандай иликтенди, кайсы өлкөлөрдө табылды, анан каржылык жардамды ким көрсөттү?
Негизинен бул Жанек Баатыр боюнча анын кимдиги, кандай экендиги жөнүндө бул Алматанын архивдерине колубуз жетти. Мына ошол жерден негизги материалдар алынды. Ал эми Ташкенттеги архивге барганга азырынча мүмкүнчүлүгүбүз боло элек, себеби Ташкенттин архиви кыргыз окумуштуулары үчүн дагы кеңири ачыла элек. Анан ушу Россиянын архивдеринен да келечекте бул изилдөө жүргүзүлөт. Ошол Россиядан мына Чокон Байлыхановдун келгендеги эскермелери, Жанек Баатырга кандайча жолуккандыгы жөнүндө маалыматтар ушул Чокон Байлыхановдун 5 томдук китебинде дагы бар. Анан ушул Жанек Баатыр жөнүндө бул Балбай өзүнүн жанагы Алматыда түрмөдө жаткан мезгилинде арман ырында ушул Жанегим болсочу жанымда деп жана арман кылып ырдаганы бар да. Бул Жанек Баатыр Балбайды мына орус оторчулар кармап текестен Алматыга түрмөгө алып барарда ошол жерден 500 кол курап, жана бул Балбай Баатырды мен бошотуп албасам болбойт деп ошол падышалык оторчуларга каршы аттанганда ал жердеги аттуу баштуу адамдар бөөдө кан төгүлүп кетпесин, бул Балбайдын күнөөсү жок, түрмөдөн барып бошотор деп туруп аны токтотуп койгон. Ошондо Жанек өзү дагы арман кылгандыгы, анан Балбайдын арман кылгандыгы бар. Анан албетте жанакы кыргыз эли өтө уюткулуу, анан санжыралык бир кызыктуу маалыматтар сакталып калган. Мына ушул баардыгын айкалыштырып туруп анан атайын мына китеп болуп чыгып атат. Анан ушул Жанектин баягы өзгөчөлүгү жөнүндө көп ушул маалыматтар буюрса изилденди.
Демек бул Эр Жанек деген китепте баардык жазылган маалыматтардын баарынын тарыхый чындыгы барбы?
Албетте, ошол тарыхый чындыкка, архивдик маалыматтарга мына артында Алматыдан табылган архивдик материалдардын мына сүрөттөрү, анын ошол баяндамалары атайын бул китепке мына тиркелди. Мына ушулардын баардыгы мына китептин өзгөчөлүгүн дагы артып турат. Бунун бул Шергазиев деген биздин окумуштуубуз тарабынан жазылган эмгек, Чокон Байлыхановдун эмгектери, анан ошол жерде кандайча Жанек Баатырга жолуккан, Эр Жанекке жолуккандыгын бүт баардыгы мына даректүү материалдардын негизинде бул китепке киргизилди.
Тыныбек мырза, эми той болот, тойдун эртеси болот деп айтылганда, эми мындан кийинки кадамдар кандай болот? Жанек Баатырдын эмгегин кийинки муундар таанып биле тургандай кандай аракеттер жасалат?
Биз башында жанагы илимий конференция өтүп аткан убакта мына ушу атайы элдер таанысын, ушу жөнөкөй эле даже ушу биздин айылдан баштап ушу Жети Өгүз району, Ысык Көл областы ушу Эр Жанек жөнүндө маалымат болуш үчүн ушу илимий конференциянын негизинде брошюра жасалганда атайы ушул мектептерге берилип, ошол жергиликтүү ушу мектептерде ошол керек болсо тиги инсценировка эме коюлуп, ушу ар бир мектептерде ушундай иш чаралар болду да. Анан мунун өзү биз туруп туруп эле баягы эле эметип калган жокпуз да. Муну чыгарып бир өзүбүздүн жанагы Коктоголоттун баатырларын, же болбосо биздин өзүбүз ошо Байманаттын тукуму деп, же болбосо бир өзүбүздүн атабызды эле мактоо эмес, мунун ар жагында өтө терең философиялык эмеси жатат. Анткени биз ушул өтүп кеткен ар бир жерлердеги ушул өтүп кеткен адамдардын, өтүп кеткен жанагындай чоң инсандардын элге, жерге жасалган эмгеги талаада калбасын үчүн жасап жатабыз да.
Кыяс мырза, мына ушундай тарыхый адамдар дагы иликтенеби? Анан мурас фонду бул жаатта кандай аракеттер жүргүзүп жатат? Кыскача жооп берсеңиз.
Албетте, мындай тарыхый инсандар мындан ары дагы изилденет. Анан тарыхый инсандарды да көкөлөтүп мактап, жанакындай бир уламыштарга айландырып ийген айрым учурлар сынга алынат. Анан ушул мурас фондусу ушул тарыхчылардын ушул багытта иштегенин дайыма колдойт. Анан чындыгын айтканда ушул элдин колдоосу да керек. Мисалы үчүн мына Эр Жанектин ушу архивдик материалдарды изилдөөгө мына Тосор коому түздөн түз жардам берди. Мына ошондой көмөктөр болсо биргелешип ушул мыкты мыкты тарыхый инсандарды изилдеп элге жеткирүү мына жалпы тарыхчылардын ошо милдети деп эсептейбиз.
Рахмат. Анда талкуубуздун аягында, демек мында ушундай тарыхый инсандардын эмгегин жаш муунга таанытуу, анан тарыхый чындык факка негизделген маалыматтарды таратуу аракети болсо, кийин келечегибизге жакшы өбөлгө түзөт деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусунда Ысык Көлдү юбилейи белгиленип жаткан Жанек Баатыр ким деген суроого жооп издеген талкуусуна ортоктош болдуңуз. Талкууга тарыхчы Окмуштуу Кыяс Молдокасымов жана Тосор коомунун аткаруучу директору Тыныбек Жүкешев катышты. Талкууну мен Бүбүкандоо Салиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 26 август шембе күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттыктын алгысы ишемби 26 август күнкү кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кушак кечиңиз менен. Алдыда жарым саатта бүгүн Алмазбек Атамбаев жаңы өкмөт курамына байланыштуу жарлыкка кол койду.
Биздин команда алдыбызда чоң милдеттер турганын жакшы түшүнүп атабыз. Биринчи кезекте өлкөнүн өнүктүрүүгө көз карашты жана мамилени түп тамыры менен өзгөртүү керек деп ойлойбуз.
Баткен облусунда жылына 300 миң тоннадан ашык көмүр өндүрүлөт, бирок техникалык коопсуздук эрежелери сакталбай, адам өмүрлөрү өлүмдөрү менен коштолууда.
Лицензияны кимге берип атат? Ушул адам, ушул кенди казганга диплому барбы? Ошого немеси туура келеби специалисти? Анан ушого стажы барбы дебейт да.
Ошондой эле Борбор Айза апта ичинде түрмөнү сунуштайбыз, толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Алайда жол кырсыгынан 3 киши каза таап, 5 жабыркады. Жол кырсыгы 26 августка караган түнү саат 1:30 чамасында Алай районунун Нура айылына караштуу Тажик коргон участогунда болгон. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, оор жүк ташуучу ЗИЛ-130 автоунаасы менен чөп жүктөп келе жаткан Хундай Портер машинеси кагылышкан. Портердин айдоочусу жана анын ичиндегилер машинени башкарып бараткан 63 жаштагы жаран, 38 жана 36 жаштагы эки баласы менен кошо каза тапкан. Зилдин айдоочусу жана анын ичиндегилер жалпы 5 киши ар кандай жаракат менен Алай райондук ооруканасына жеткирилген.
Жол кырсыгынын алгачкы себеби ошол түнкү убакыт ЗИЛ автоунаасында бортунда дагы адамдар болгон, баадан салганга мүмкүн болбосо дагы алар чөпкө кетип аткан болуп атат.
Техникалык жана соттук медициналык экспертиза дайындалды, жол кырсыгынын себеби аныкталууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын чыгыш жээктерине жакындап келе жаткан Харви бороонуна байланыштуу кыргызстандыктарды бул аймактарга барбай турууга чакырды. Ошондой эле бул жерлерде жашаган кыргызстандыктарды жергиликтүү бийликтин сунуштарын так аткарууга үндөдү. Буга чейин Техас штатынын бир катар аймактарында чукул кырдаал жарыяланган. Иликтөөчүлөр Харви бороону ал жактын убактысы боюнча 25 августтан 26 августка караган түнү болорун жана курмандыктарга кыйроолорго алып келиши мүмкүндүгүн соңку 12 жыл ичинде АКШдагы эң катуу добул болушу күтүлүп жатканын божомолдогон. Лондондо полиция кызматкерлерине кол салуу болду. Белгисиз адам Лондондун Букингем сарайына жакын жерде полиция кызматкерлерине бычак менен кол салды. Британиянын полициясы билдиргендей, кол салуу күч кызматкери бул адамды кармоого аракеттенгенде болгон. Андан 2 офицер жеңил жаракат алганы кабарланды. Соңку айларда Британияда бир же андан көп адам жасаган терактар орун алууда. 3 июнда Лондон көпүрөсүндөгү Боро Маркет районунда топтолгон элди автоунаа тепселеп кеткен, андан кийин 3 киши машинеден чыгып ары бери өткөндөргө бычак менен кол салган. 7 киши каза таап, 50 чукулоо жаракат алышкан болчу. Бул үчүн жоопкерчиликти өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алган. Кол салган 3 адамды тең полиция атып өлтүргөн. Кыргызстанда Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн жаңы курамы дайындалды. Президент Алмазбек Атамбаевдин 26 августта кол койгон жарлыктарына ылайык Нурханбек Момуналиев өкмөттүн аппаратын жетектейт. Эрлан Абдылдаев тышкы иштер, Улан Исраилов ички иштер, Уран Ахметов юстиция министри, Адылбек Касымалиев каржы министри, Артем Новиков экономика, Нурбек Мурашев айыл чарба жана мелиорация, Жамшитбек Калилов транспорт жана жолдор министри, Кубатбек Буронов өзгөчө кырдаалдар, Гүлмира Кудайбердиева билим берүү жана илим, Талантбек Батыралиев саламаттык сактоо министри, Түгөлбай Казаков маданият, маалымат жана туризм министри, Талай Күл Исакунова эмгек жана социалдык өнүгүү министри болуп дайындалышты.
Абдил Сегизбаев, Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы, Уланбек Рысколов, Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы, Нурбек Абасканов, Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы болуп тайындалышты. Президенттин дагы бир жарлыгы менен Улуттук банктын мурдагы төрагасы Толкунбек Абдыгулов, биринчи вице-премьер-министр, Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин мурунку төрагасы Дүйшөнбек Тилалиев, вице-премьер-министр, Чолпон Султанбекова болсо социалдык блок боюнча вице-премьер, Темир Жумакадыров коопсуздук боюнча вице-премьер-министр болуп тайындалышты. Мурдагы вице-премьер Жеңиш Разаков Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы, мурдагы биринчи вице Мухаммед Калый Абылгазиев президенттин кеңешчиси болду. Буга чейинки премьер-министр Сооронбай Жээнбековду КСДП партиясы президенттик шайлоого талапкер кылып аттандырган, ал БШКдан расмий катталган соң өкмөттүн мурунку курамы мыйзамга ылайык кызматтан толук кеткен. Өкмөт башчылыкка жаңы дайындалган Сапар Исаков ушул кезге чейин президенттик аппаратты жетектеп келген. Анын ордуна президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүн башкарган Алмаз Үсөнов келди. Түндүк Корея Чакан радиустагы бир нече ракетасын сынады. Ракеталар 250 чакырымга чейин учуп, Жапон деңизине кулаганы айтылууда. Түштүк Кореянын жана Жапониянын маалымат агенттиктери Пхеньян баллистикалык ракеталарын сынады деп жазып чыгышты. Reuters агенттигинин маалыматына караганда, жалпы 3 ракета кое берилген, бири учурулгандан кийин эле жарылган. АКШнын коргоо министрлиги ракеталар Түндүк Америка же Гуам аралдары үчүн коркунуч туудурбайт деп билдирген. Буга чейин эл аралык коомчулук Түндүк Кореяны эки өзөктүү дүрмөттөгүчтөрдү жана бир нече жолку ракета сынаган үчүн айыптаган. Июлда континент аралык эки ракетаны сынагандан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Пхеньянга карата экономикалык санкцияларды күчөткөн эле. Кыргызстанда президенттик кызматка талапкерлерден 30 миң же андан ашык кишинин колу коюлган барактарды кабыл алуу аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, календарлык планга ылайык 26 августка карата президенттикке талапкер катары катталуу үчүн арыз бергендердин арасынан 12 кишинин арты 32 миңден ашык, калды 56 миңге чукул жарандын колун топтоп тапшырды. Учурда БШКнын кол тамгаларды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобу президенттикке талапкерлер Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Талатбек Масатыков, Акматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, Арстан Абдылдаев жана Эрнис Сарылыков тапшырган документтерди текшерүүдө. Буга чейин Темир Сариев, Өмүрбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков жана Бакыт Төрөбаев тапшырган кол тамгалар текшерилген. Алар берген тиешелүү документтер кабыл алынып, талапкер катары катталышкан. Боршайком Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин талапкер катары катталуусу үчүн кол топтоодо шайлоо кампаниясынын каржылоо эрежеси бузулган деген жүйө менен аларды жараксыз деп тапкан.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 27 августта жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет, абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 28-33, Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте 27 августта жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 14-16, күндүз 31-33 градус ысык болот. Жогоруда кабарларда айтылгандай, бүгүн өлкө президенти Алмазбек Атамбаев 26 августта кол койгон жарлыкка ылайык Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн жаңы курамы дайындалды. 25 августта Кыргызстандын жогорку кеңеши кезексиз отурумга чогулуп, кыргыз өкмөтүнүн жаңы курамын түзүү маселесин талкуулап, акыры бийликтеги 3 партиялуу коалиция сунуштаган курамды жактырды. Сунушталган программага 102 депутаттын 97 макул, 5 каршы чыкты. Түзүмгө 96 макул, 6 каршы, курамына 97 макул, 5 каршы деп добуш беришти. Добуш берүү ачык электрондук жол менен өттү. Сапар Исаков баштаган жаңы өкмөттүн жаңы доорго 40 кадам деген программасы экономика бакубаттыгы, калктын социалдык бакубаттыгы жана коопсуздук деген 3 негизги багытта иш алып барары белгилүү болду. Алар 9 улуттук реформа жана 9 улуттук өнүктүрүү программаларын камтыйт. Өнүктүрүү программасы агроөнөр жай жана кооперация, туруктуу туризм, өнөр жай, сак саламаттуу калк, коопсуздук, атуулдук жана тил саясаты, экологиялык коопсуздук багыттары боюнча жүзөгө ашырылат. Алгач бул маселе 24 августта парламенттеги КСДП фракциясында талкууланып, анда сунушталган курам, түзүм жана программа 25 августта башкаруучу коалицияда жана профилдик комитетте да колдоо тапкан. Сапар Исаков юстиция министри Уран Ахметов иште жакшы алып бара албай жатат деген сынга ал сабаттуу адис экенин айтып, дагы иштеп көрүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү керектигин айтты. Ошондой эле саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин ишине да көп сын айтылып жатат деген суроого Исаков дагы өзүнчө жооп берди. Көпчүлүк коалицияга КСДП Кыргызстан жана Бирбол фракциялары кирет, калган 3 фракция оппозициялык азчылыкты түзөт. Сапар Исаковду КСДП фракциясы премьер-министрликке сунуштаган. Ал 1977 жылы туулган, мурдагы кызматы президенттик аппараттын башчысы эле. Ал бийликтеги КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү. Буга чейинки премьер-министр Сооронбай Жээнбеков КСДП партиясынан президенттик шайлоого бирдиктүү талапкер болуп, борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер катары расмий каттагандыгына байланыштуу анын өкмөттүк кызматынан чегинген. Урматтуу каарман, Сапар Исаковдун жаңы өкмөт курамына байланыштуу кеңири маалыматты интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле дал ушул веб сайттан биздин бул жаңы өкмөт курамына, ошондой эле кечээ 25 августта болгон парламенттин отурумуна байланыштуу видеолорду да таап пикир калтырсаңыз болот. Эми уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Баткен облусунда жылына 300 000 тоннадан ашык көмүр өндүрүлөт. Бирок техникалык коопсуздук эрежелери сакталбай, адистердин жетишсиздигинен жер астындагы жумуштар киши өмүрүн алган учурлар көп катталууда. Жыл башынан бери 9 шахтер коопсуздук эрежелеринин так сакталбашынан улам каза тапкан. Тиешелүү кызматтар 43 шахтаны текшерип, анын бир тобу талапка жооп бербейт деп тапкан. Баткенден калачыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын уксак.
Баткендеги шахталарда көмүр казып жаткан учурда каза болгондордун саны жылдан жылга кыскарбай, улам көбөйүп жаткандай. 2015 жылы 6 адам каза болсо, 2016 жылы 8. Ал эми быйылкы жылдын 8 айында эле 9 киши шахтада иштеп жатып кокустуктардан каза болгон. Мындай жоготуулар көмүр шахталарындагы техникалык коопсуздук чараларынын сакталбай жатышынан улам дешет адистер. Көмүр шахталарында адам өмүрүнүн кыйылышы техникалык коопсуздук жактан болсо, ага кош эле иштетип жаткандардын билим деңгээли жана тажрыйбасыздыгы да себеп болууда. Анткени Каралтынын мекени катары таанымал Сүрүктүү шаарындагы көмүр казуучу ишканаларда тажрыйбалуу кадрлардын жетишсиздиги, адискөй шахтерлорду даярдоо талаптагыдай болбой жатышы, көмүр казууга уруксатты бир четтен эле берилип жатышы ушундай абалды жаратты, дейт шаар мэри Рахманберди Абдыназаров.
Лицензияны кимге берип атат? Ушул адам ушул кенди казганга диплому барбы? Ошону ушуга немеси туура келеби специалисти? Анан ушуга стажы барбы дебейт да, азыр таалаган адам алып келип атат да. Анан ошону КСП-тиден кырсыктар көп болуп атат. Анын себеби деген мына биздин балдарыбыз жакшы билбейт, окуган эмес, элементарный эле нерселерден травма алып, кокустук болуп өлүп атат адамдар.
Шахталардын коопсуздугун текшерип турууга атайын кызматтардын укугу да чектелүү. Мыйзамга ылайык Баткен аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча башкармалыгы бир жылда бир жолу гана текшерүүгө акылуу. Аны да алдын ала биз текшерүүгө баратабыз деп билдирип жиберип, анан барышат. Өткөн жылы бул мекеменин адистерин иликтөөсүнөн улам 6 көмүр шахтасында коопсуздук эрежелери сакталбай жатат, коопсуздук шарттары жаралган эмес деп табылып, жабылган, дейт мекеме жетекчиси Жамалидин Эшанкулов.
Пландуу пландан сырткары текшерүү жүргүздүк, бардыгы болуп 43. Ошонун ичинен 6 убактылуу токтотулду. Өзгөчө ушул өзгөчө кооптуу ишканалардагы ишмердик жүргүзүү боюнча атайын мыйзамдар бар, тиешелүү токтом, норматив укуктук актылар бар, ошого дал келбегендиктен биз аларды токтотконбуз.
Баткен облусунда жалпы 60 ашык көмүр шахталары болсо, анын баары эле ишмердигин жүргүзүп жатат дегенге болбойт. Ар кандай себептерден улам көмүр кендеринин тең жарымы иштебей токтоп турат. Кырсыктардын дээрлик баары Сүрүктүү шаарындагы көмүр шахталарында катталган. Андыктан бул аймактын куткаруучуларына да тынымсыз эле жардамга чыгууга туура келет. Көпчүлүк учурда жер астындагы шахтерлор иске уланып каза болуп жатат, дейт Сүрүктүү шаардык Тоокен кырсыктарынын куткаруу тобунун командири Асанбек Мавлянов.
Сүңгүлек газынын адамга таасир эткени, бир вдох алганда абадан 300 эсе тез адамга десе берет дагы, аны дереу тез арадан жайына отургузуп үшүнөн тайдырып коет да. Ушул газдар суфляны выделение дейт, орусча китепте айтат. Местный проветривание деп кой, жана вентиляторный проветривание турбаса суфляны выделение болуп турат, ошонун аркасынан газдан казып алып калып атат да билбей.
Кырсык катталуусунун алдын алуу бул көмүр шахталарын жабуу менен чечилбейт. Абалдан чыгуу үчүн шахта иштетүү ыкмаларын, жол жоболорун үйрөтүү менен коопсуздук талаптарын жогору коюп, адискөй кадрларды даярдоону колго алуу зарыл дегендер да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Корректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, ободо Азаттык радиосу жаңырууда, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын чыгыш жээктерине жакындап келаткан Харви бороонуна байланыштуу кыргызстандыктарды бул аймактарга барбай турууга чакырды. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин 26 августта кол койгон жарлыктарына ылайык Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн жаңы курамы дайындалды. АКШ президенти Дональд Трамп Венесуэлага каршы санкцияларды күчөткөн жарлыкка кол койду. Аларда Лондондо полиция кызматкерлерине кол салуу болду. Кол салуу Букингем сарайына жакын турган полиция кызматкерине бычак менен ишке ашкан. Кадырман угарман, эфирибизде эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улайт, аны Эленора Бешеме кызы Прагадан сунуштайт.
Өзбекстандын атайын кызматы бир канча жылдан бери чет жерди башкалкалап жүргөн саясий бузгундарды мекенине чакырып жатат. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы жарандарды улуттук кийим кийүүгө, мамлекеттик тилди билүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорду колдоду. Тажикистанда Маржон менен Саид Шонун өзгөчө тою өтөт. Эми ушул макалаларды кеңири уга аласыз, биз менен болуңуз. Өзбекстандын атайын кызматы чет жерде бир канча жылдан бери бозгунда жүргөн саясатчыларды, коомдук ишмерлерди, укук коргоочуларды жана журналисттерди чакырып жатканы белгилүү болду. Азаттыктын өзбек кызматы улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү айрым саясий качкындар менен байланышып, алардын кара тизмеден чыкканын, эми мекенине коркпойчу учулабай эле кайтып келе берсе болорун оозу эки айтып жатканын жазды. Мурунку президент Ислам Каримов жана анын режимин сындаган, анын каарына кылган 10 адам ушул тушта башка өлкөлөрдү башкалкалап жүрөт жана алар эми кайтып барса болоруна ишенкиребей турат. Азаттыктын өзбек кызматы ушул тушта батыш өлкөлөрүндө саясий качкын болуп жүргөн бир катар адамдар менен байланышты.
Өзбекстан расмийлери хориждеги айрым мухалифатчы диссиденттерге ватанга кайтышны таклиф
кылды. Алардын баары Өзбекстандын атайын кызматынын өкүлдөрүнөн кара тизмеден чыкканы боюнча кат кабар алганын бышыктады. Атын атоон өтүнгөн саясий качкындардын бири ага жооптуу кызматта иштеген өзбек дипломаты телефон чалганын айтып берди.
Ал мага жолду ачып койдук, камырап эле мекенге келе берсең болот деп айтты. Дипломат мага Өзбекстандан ал түгүл жакшы кызматта сунушташы мүмкүндүгүн кайтты.
Өзбекстандагы белгилүү журналист, парламенттин мурунку депутаты Жахангир Маматов 90-жылдардын орто ченинен бери АКШда жашайт. Ал мурунку президент Ислам Каримовду сындап чыккандан кийин 1993 жана 1999-жылы өлкө башчысын каралады деген айып менен кылмыш иш козголгон жана эл аралык изөө жарыяланган. Маматовдун азаттыктан өзбек кызматына билдиришинче 18 августта Самаркандтагы бир канча жылдан бери атайын кызматын тыкыр көзөмөлүнө турган туугандарына улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү келип анын толугакталганын айтып кеткен.
Мен өзүм анча болду,
туура 2 ай мурун жогорку сотко ички иштер министрлигине Өзбекстандын президенттин администрациясына мен актоону өтүнүп кайрылган. А мурунку бийлик мага негизсиз эле 2 жолу кылмышын козгогон. Мен өлкөдөн чыгып кеткенден кийин туугандарымдын баары жакшы эле запкы жеди. Ошондуктан мен жаңы бийликтен өзүнчө топ түшүп, менин ишимди кайра карап чыгышын өтүнгөм. 18-августта менин эжелериме бир адам келиптир. Тилекке каршы эжелерим алгандын аты жөнүн сурабай калыптыр. А ошол адам эжелериме өзүн Самарканддагы атайын кызматтын өкүлү деп тааныштырып, ийниңиз толук акталды. Эми Өзбекстанга биротоло келе берсе болот. Мен текшердим. Анын каратысы менен чыгарышыптыр деп айтыптыр. А бирок ал адам эжелериме менин толук акталганымды бышыктаган эч бир документ көрсөтпөптүр.
Шунака депти.
Маматов анткен менен мындай жагымдуу кабарга көп ишенкирбей турганын кошумчалады. Батыш өлкөлөрүнүн биринде башкалык алып жүргөн өзбек журналисттеринин бири Азаттыктын өзбек кызматына бир канча күн мурун коопсуздук кызматынын өкүлүнөн электрондук кат алганын айтып берди.
Атайын кызматтын бул кызматкери буга чейин мага кат жазганда ороңдоп, ал түгүл түбүңө жетем, жоготом деп коркутчучу. Эми болсо Өзбекстанга кайтып келиңиз, мен сизге өзүм жардам берем деп жазып жатат. Мен бул анын өзүнүн эле каалоосубу же жетекчисинин көрсөтмөсүбү айтор билбейм.
Ушул тушта Түркияда жашап жаткан мурунку өзбек президенти Ислам Каримовду сындап кетип жазган үчүн куугунтукталган өзбекстандык жазуучу Нурилох Мухаммад Раухан 8-августта Facebook-тагы баракчасына анын Өзбекстандагы туугандары кара тизмеден чыкканын кабарлашканын жазды. Расмий катталбаган эрк оппозициялык партиясынын баш катчысы ушул тушта Ташкентте жашап жаткан Отуназар Ориповдун пикиринде атайын кызматтын аймактардагы өкүлдөрү жетекчилери көрсөтмөбөсө диссиденттерди чакырмак эмес. Ал анткен менен президент Шавкат Мирзиёев саясий реформа жүргүзүүгө даярдыгын бышыктаган бир дагы кадам жасай электигине токтолду.
Мен азыр камакта жаткан эрк партиясынын негиздөөчүсү жана төрагасы Мухаммад Салихти Өзбекстандын жогорку соту актаган чечим чыгарып, ал коомчулукка жарыялгандан кийин гана оппозиционерлерди, диссиденттерди куугунтуктоо токтогонуна ишенем. Эгер мындай болбосо, атайын кызматтардын убадаларынын баары курулай деп эсептесе болот.
Шавкат Мирзиёев саясий качкындар тууралуу ушул күнгө чейин үн ката элек. Бирок ал бийликке келгенден бери өлкөнүн жогорку соту мурунку бийликтин тушунда камалган, кылмыш иш козголгон айрым жогорку бийликте иштеп кеткен адамдарды актаган чечимдерди чыгарды. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы жарандарды улуттук кийим кийүүгө жана мамлекеттик тилди билүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорду колдоду. Каада салтты салтанат жана жүрүлгөнү тартипке салуу жөнүндө мыйзамды толуктап алымча кошумча киргизүүнү президент Эмомали Рахмон өзү сунуштаган. Мунун алдында Рахмон улуттук каада салтка жат кийингендерди кескин сынга алып келген. Укук коргоочулар мындан кийин хиджаб сатыр кийгендерге каршы калайман жараян башталганын айтып чыгышкан. Тажикстандын парламентинин төмөнкү палатасы 23-августта кезексиз жыйынга чогулду. Анда каада салтты салтанат жана жүрүлгөнү тартипке салуу жөнүндөгү мыйзамга 10 ашык толуктоо киргизүү боюнча президент Эмомали Рахмондун сунушун бир добуш менен колдоп берди. Документте жарандарды улуттук кийим кийүүгө жана мамлекеттик тилде сүйлөөгө милдеттендирген жобо каралган. Парламенттеги үй бүлө маселелери жана социалдык коргоо боюнча комитеттин төрайымы Хилалбек Курбанзодонун билдиришинче, улуттук кийимди чаңгандарга кандай жаза колдонуулары азырынча жазылган эмес. Мындан улам тажик өкмөтү жакында атайын токтом кабыл алышы керек.
Мыйзамдын 14-беренесинин 4-бөлүгүнө киргизилген толуктоого ылайык жеке жана юридикалык жактар улуттук маданияттын атрибуттарын сактоого, тактап айтканда улуттук тилди билүүгө жана улуттук кийимди кийүүгө милдеттүү. Биз өкмөткө сунуш бердик жана өкмөт жакынкы күндөрү улуттук кийим кийүү боюнча сунуштар жазылган атайын токтом даярдамакчы.
Каада салтты салтанат жана жүрүлгөнү тартипке салуу жөнүндөгү мыйзамды толуктоо тууралуу сунуш 11-августта президенттин расмий сайтында жайгаштырылган эле. Анда улуттук кийимден сырткары той топурга байланыштуу дагы бир катар тыюулар айтылган. Маселен, ымыркайды бешикке салуу, кыркын чыгаруу жана биринчи чачын алуу өңдүү жөрөлгөлөр үйдө жакын туугандардан турган чакан топтун арасында мал союлбай өткөрүлүшү керектиги көрсөтүлгөн. Ал эми бала төрөлгөндөн кийин 7 күндүгүн өткөрүүгө таптакыр тыюу салынган. Бул ырым жырымга ылайык буга чейин үйдүн атасы эгер кызуу болсо бир, ал эми уулду болсо 2 кой союп коноктосуп келген. Андан сырткары каза болгон адамдын жетилиги, кыркылыгы жана ашында бодо мал союлбайт. Ошондой эле көз көрсөтүп атага келгендерге тамак берилбейт. Ажылык зыяратка барып келгендерге ажы деп кайрылууга болбойт. Президенттин тапшырмасы менен каада салтты, үрп адатты жана той топурду жөнгө салуу мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөн аткаминерлердин дагы жоопкерчилиги күчөтүлдү. ишине шалакы мамиле кылды дегендерге буга чейин 25-26 миң сомоня айыппул салынса, эми мындан ары 35 миң сомоня айыппул төлөмөкчү. Ошондой эле ашыкча ысырап коорчулук менен той топур өткөргөнгө аралашкан ишкерлер, диний кызматкерлер жана молдолор дагы 35 миң сомонун ийесинен айрылат. Анткени менен бул мыйзамды сындагандар дагы жок эмес. Жергиликтүү эксперт Мариям Давлатованын пикиринде маселени күчтөп, мыйзамга салып чечүү тескери натыйжа берет.
Ким кандай кийинет, ал ошол адамдын жеке иши. Эгер өкмөт айрым бир жарандардын кийингенин өзгөрткүсү келсе, алар күч колдонбосо, мажбурлашы керек. Түшүндүрүү, ынандыруу өңдүү жумшак чаралар алда канча натыйжалуу.
Тажикистанда каада салтты аштойду тартипке салган мыйзам мындан туура 10 жыл мурун 2007 жылы кабыл алынган. Президент Эмомали Рахмон аштойду ашыкча ысырап коорчулук тыйылгандан бери жалпысынан 2 миллиард доллар үнөмдөлгөнүн жарыялаган. Тажик коомчулугунда бул мыйзам тууралуу пикир бир кылка эмес. Аны колдогондор көп болгону менен той топур өткөрүү ар бир жарандын өз эрки, бийлик буга кийлигишпеши керек деген пикирдеги адамдар бар. Ошондой эле адатта аткан минерлер колунда барлар дагы бул мыйзамды карашпайт дешет.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркази Осиё хафта ичинде.
Осиёи маркази дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Маркази Азия бир хептеде.
Тажикистанда Хатлон облусунун Курган Төбө шаарындагы тойканалардын биринде 27 августта Маржон жана Саидшо аттуу эки жаштын үйлөнүү тою өтөт. Бул өзгөчө той. Анткени президент Эмомали Рахмон Хатлон облусуна барганда райондук аткаминерлерге айылдык мектептин тарых мугалими Саидшого кол уктутап үйлөндүрүүнү табыштаган. Негизи тажик президентинин аймактардагы сапары бир топ кызык окуялар менен коштолот. Элиза Кененбаева айтып берет.
Баары мындан 10 күндөй мурун башталган. Президент Эмомали Рахмон 16 августта Хатлон облусун кыдырганда Заргар айылына да тие кеткен. Айылда активисттер менен жолугушууда Бактоо районундагы номер 39 орто мектептин 23 жаштагы тарых мугалими Саидшо сөз сүйлөгөн. Ал өлкө башчысына билим берүү тармагына жана жаш муунду тарбиялоого көңүл буруп жатканына ыраазычылык билдирип, анын урматына 4 сап ыр айтканга да жетишкен. Рахмон болсо жаш мугалимдин үй бүлөлүк абалына кызыккан. Жолугушуу бүткөндөн кийин Эмомали Рахмон райондун аткаминерлерине жаш мугалимге чукул арада кол уктутап, үйлөнүү тоюн өткөрүүгө жардамдашууну тапшырган. Азаттыктын тажик кызматы Саидшо менен байланышканда ал президент менен жолугушуу эстен кеткис болгонун айтып, кубанычын жашыра алган жок.
Мен сүйлөп жатканда абдан толкундандым. Президент өзүм үй бүлөм тууралуу сурады. Менден үйлөнгөнсүңбү деп сурады. Мен үйлөнө электигимди айттым. Ал андан кийин райондун жетекчилерине тойма байланышкан маселелерди чечүүнү тапшырды. Анан эми ушинтип үйлөнгөнүн жатам.
Президенттин тапшырмасын район жетекчилиги тезинен аткарууга киришкен. Аткаминерлер баарылап кол уктуу караштыра баштаганда Саидшо аларга кесиптеши, дене тарбия мугалиминин кызы Маржонго үйлөнгүсү келерин айткан. Саидшо Маржон Курган Төбөдө медициналык колледжде окуп жатканда бир ирет сыртынан көрүп, эстен таңгыча жактырып калган экен. Акимчиликтин кызматкерлеринен турган жуучулар Маржондун үйүнө 19 августта барып, атенесинен кыздын колун сурашкан. Жуучуларды Бактоо райондук идеология бөлүмүнүн жетекчи орун басары Диляфуз Махмадалиева жетектеп барган. Анын Азаттыктын тажик кызматына билдиришинче, Саидшо райондогу билимдүү, татыктуу, тың кыздардын бирине баш кошкону жатат.
Биз өзүбүз эле куда түшүп бардык. Саидшонун үй бүлөсүнүн колунда жок. Анын атенеси пенсионер. Кудага өзүбүз камдандык. Колуктууга жана анын үй бүлөсүнө белек бечкек сатып алдык. Алардын тоюн ушул жекшембиде ресторанда өткөрөбүз. Биз тойго кеткен чыгымдын баарын, милдетин өзүбүзгө алдык. Биз кызын үй бүлөсүнө дагы жардам бердик. Колуктууга керектүү нерселерди сатып алууга 16 миң сомон бердик.
Маржондун апасы Савлат Би Худойдодованын айтымында кызынын колун сурагандар буга чейин деле болгон. Бирок Маржон турмушка чыккандан кийин да өз кесиби менен иштеши керек деген шарт туккандан кийин алардын баары көздөн кайым болушкан. Маржон дагы анын иштегенине каршы чыкпаган адамга турмушка чыгууну самап жүргөнүн айтты. Болочок күйөөсүн бир дагы жолу көрбөгөнүн, үйлөнүү той күнү жолугушаарын кошумчалады. Маржондун эки агасы, эжеси менен жездеси врач болуп иштейт. Апасы да мектепти бүткөндөн кийин медициналык окуу жайга тапшырган. Бирок эми эле окуй баштаганда турмушка чыгып, балдарын удаа-удаа төрөп, окуусун бүтпөй калган. Ушул тушта эки жаштын тоюна камылга кызуу жүрүп жатат. Мыйзамдын талабына жараша жаштар медициналык текшерүүдөн өтүштү. 150 адамга чакыруу жөнөтүлдү. Тажик президентинин жеке тапшырмасы менен буга чейин үйлөнүү той өткөн эмес. Бирок президент менен жолугушуудан кийин айрым адамдардын тагдыры кескин өзгөргөн учурлар болгон. Мисалы, кимдир бирөө жумуш тапса, кай бири иштен алынган. Президенттин амири менен окууга өткөндөр да болгон. Тажикстанда аймактарда президент Эмомали Рахмондун сапарына, жолугушууларына бир канча ай алдын ала тыкыр даярдык көрүлөт жана чыгымы да чоң болот. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы даярдап алып бардым. Эсен туруңуз.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 26 августтагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Саламатта туруңуз.